Գլուխ 9-րդ. Երեք քառորդ ժամից պարզ դարձավ, որ Ռոզմարին կամ հասցրել էր անհետանալ թաղամասում կատարած իր պտույտներից մեկի ժամանակ, կամ էլ գնացել էր մինչ այդ. Նա մտավ անկյունի սրճարանը, մետաղյա համար գնեց, և խցկվելով խոհանոցի ու գարշելի զուգարանի արանքում գտնվող որ նախորշը, զանգահարեց Գեորգ թագավոր հյուրանոց. Սեփական շնչի մեջ դժվար չէր ճանաչել Չեյնսթոքսի ախտանշանը, բայց դա էլ մյուսների հետ մեկտեղ ավելի խորացրեց ու սրեց իր զգացումները. Նա տվեց հյուրանոցի համարը, ապա հեռախոսը բռնած երկար կանգնեց, նայելով սրճարանի ներսը. Քիչ անց մի օտարոտի ձայն հասավ նրա ականջին. «Դիքն է խոսում. Ես չէի կարող չզանգել քեզ»։ «Դադար»։ Ապա եկավ համարձակ պատասխանը, ներդաշնակ իր ներկատրամադրությանը. «Ուրախ եմ, որ զանգեցիր. Ես եկել էի ստուդիա քեզ տեսնելու, հիմա դիմացի սրճարանում եմ. Կարծում էի միասին կգնանք Բուլոնյան անտարս զբոսնելու»։ «Ափսոս, ես միայն մի քանի րոպե մնացի այնտեղ»։ «Դադար»։ «Ռոզմարի»։ «Այո, Դիք»։ «Լսիր, ինձ հետ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվում. Երբ փոքրիկ աղջիկը խելքահան է անում միջին տարիքի մարդուն, գործը բարդանում է»։ «Դու միջին տարիքի չես, Դիք, դու աշխարհի ամենաերիտասարդ մարդն ես»։ «Ռոզմարի»։ Կրկին լռություն։ Դիքը նայում էր դիմացի դարակին, որի վրա շշերի մեջ ամփոփված դարսված էին Ֆրանսիայի համեստագույն թույները. «Օթարդ», «Ռոմ Սեն Ջեյմս», «Մարի Բրիզար», «Փունջ Օրանժակ», «Ֆերնե Բրանկա», «Շերի Ռոշե» և «Արմանիակ»։ «Մենակ ես»։ «Չէ կարարկի, եթե վարակույրն իջեցնեմ»։ «Քո կարծիքով ում հետ»։ «Տեսնում ես, չէ ինչ վիճակում եմ»։ «Կուզեի հիմա մոտդ լինել»։ Լռություն, ապա հոգոց ու մեղմ պատասխան. «Ես էլ կուզեի, որ հիմա մոտս լինեիր»։ Ահա հյուրանոցի սենյակը, հեռախոսի թվերի ետևում, ուր պարկած էր Ռոզմարին, և երաժշտության ալիակները խախտում էին լռության ձայնը։ «Թեի ժամին ես ու դու մնացել ենք երկուսով. ես քեզ համար, իսկ դու ինձ. Մենք մենակ ենք, ես ու դու»։ Ահա դիմափոշու ծանոթ շերտը նրա արևառ մաշկին։ Երբ Դիքը համբուրեց նրան, այն խոնավ էր վարսերի մոտ։ Ահա նրա անմիջապես գունատված դեմքը, դեմ առ դեմ ուսի կորությունը։ «Ոչ, անկարելի է»,  ասաց Դիքն ինքն իրեն։ Քիչ անց նա արդեն քայլում էր փողոցում Պող Դելամյութի կողմը, իսկ գուցե և հակառակ ուղությամբ, փոքրիկ թղթապանակը մի ձեռքին, իսկ ոսկեզոծ գլխիկով ձեռնափայտը սրի նման մյուս ձեռքին։ Ռոզմարին ետ գնաց դեպի սեղանը, վերջացնելու մորը հասցեագրված նամակը։ «Ես նրան տեսա շատ կարճ ժամանակով, բայց կարծում եմ հիանալի տեսք ուներ, և անմիջապես սիրահարվեցի»։ «Իհարկե, Դիքին բոլորից շատ եմ սիրում»։ «Բայց դու գիտես, թե ինչ եմ ուզում ասել»։ «Նա իրոք պատրաստվում է ֆիլմ նկարահանել և անմիջապես մեկնում է Հոլիվուդ, և ինձ թվում է, որ մենք էլ պետք է մեկնենք»։ «Քոլիս Կլեյն այստեղ է»։ «Նա ինձ դուր է գալիս, բայց քիչ եմ հանդիպում նրան դայվերների պատճառով, որոնք իրոք աստվածային են»։ «Աշխարհի ամենալավ մարդիկ»։ «Ես այսօր տկար եմ և դեղ եմ ընդունում, չնայած դրա կարիքը չկա»։ «Այլևս չեմ գրի»։ «Շուտով կհանդիպենք և քեզ ամեն ինչ կպատմեմ»։ «Մի խոսքով, երբ ստանաս այս նամակը, հեռագրիր, հեռագրիր, հեռագրիր»։ «Գալիս ես հյուսիս, թե գնամ հարավ, դայվերների հետ»։ Ժամը 6-ին Դիքը զանգահարեց Նիկոլին։ «Որևէ ծրագիր ունես»՝ հարցրեց նա։ «Կցանկանայիր երեկոն հանգիստ անցկացնել, ճաշել հյուրանոցում, հետո գնալ թատրոն»։ Շատ լավ, ինչպես ուզում ես։ Քիչ առաջ զանգ տվի Ռոզմարիին։ Նա ճաշելու է իր սենյակում։ Առավոտվա դեպքը մեզ բոլորիս անհանգստացրեց։
Ինձ չանհանգստացրեց,
առարկեց Տիկը։ Եթե դու շատ հոգնած չես սիրելիս, եկ ինչ-որ բան անենք։ Թե չէ տանը մի շաբաթ շարունակ կխոսենք, թե ինչու չտեսանք Բուշեին։ Ավելի լավ է գնալ, քան թե հետո մտածել։ Դիկը սխալ թույլ տվեց։ Նիկոլն անմիջապես որսաց այդ բառը։ Մտածել, ինչի մասին։ Մարիա Վոլլիսի։ Նիկոլը համաձայնեց գնալ ներկայացման։ Նրանց համար չգրված օրենք էր դարձել միշտ անխոնջ լինելը։ Եվ գտնում էին, որ այդպես օրերն ավելի հետաքրքիր էին անցնում, հատկապես երեկոները։ Եվ երբ նրանց մարմինները թուլանում էին, նրանք մեղադրանքը հասցեագրում էին ուրիշների հոգնածությանն ու խոնջանքին։ Նախքան դուրս գնալը գեղեցիկ տեսքով զույգը, որպիսին չէ իր գտնի ողջ Փարիզում, մեղմորեն բախեց Ռոզմարիի դուռը։ Պատասխան չլսվեց։ «Քնած է», ենթադրեցին նրանք։ Եվ ցածը Ֆուկեի բարում վերմուտ և գարեջուր խմելուց հետո սուզվեցին Փարիզյան ջերմ ու ձայներով լեցուն գիշերվա մեջ։